Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan. Vlada Srbije formirala je radnu grupu za oporavak FAP. Odobren je i program viška zaposlenih u Galenici. U toku je sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, teme, nasilje na utakmicama i incidenti tokom lokalnih izbora na severu Kosmeta. Ministar Vulin zatražit će od Međunarodne zajednice na Kosmetu da garantuje bezbednost građanima na ponovljenim izborima 17. novembra.
Ono što mi možemo da uradimo, radit ćemo. Da svako ko misli centralne Srbije da može da dođe pravi nered u Kosovskoj Mitrovici, neće moći.
Najnoviji pregovori o iranskom nuklearnom programu u Ženevi bi mogli da dovedu do istorijskog sporazuma, javljaju svetski mediji. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Partizana dočekuju istambulski Fenerbahče. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. Vlada Srbije održala je jutros sednicu i donela nekoliko važnih privrednih mera.
Vlada Srbije formirala je radnu grupu koja će definisati strategiju oporavka i održivog razvoja privrednog društva FAP korporacije iz Priboja. Istovremeno je odobren i program viška zaposlenih u akcionarskom društvu Galenika. Vlada je utvrdila izmene i dopune prostornog plana područja posebne namene međunarodnog gasovoda Južni tok.
Kreditnu podršku države moći će da dobiju samo ona preduzeća koja dostave podatke o svom pravom finansijskom stanju. Subvencija više nema, a neće ih za otvaranje novih radnih mesta dobiti ni strani ni domaći investitori, rekao je ministar privrede Saša Radulović i najavio da će od nove godine biti ugašena Agencija za strana ulaganja SIEPA i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Naša Nataša Ćimović zabeležila je i još nekoliko poruka ministra Radulovića.
Pa jedno traži 20 miliona, uz drugo traži 21 milion, treće traži 5. Više bacanja novca u bunar nema, to tako više ne može.
Svaka druga, treća rečenica ministra privrede Saše Radulovića počinjala je sa ne može to više tako. Ni preduzeća u restrukturiranju, ni javna preduzeća nisu dostavila ministarstvu ispravne lične karte. Imovina podcenjena ili precenjena, obaveze isto tako. Do kraja godine bilansi preduzeća u restrukturiranju moraju da budu čisti.
Nakon čega će preduzeća biti spremna za privatizaciju. Preduzeća koji imaju dobre poslovne programe će dobiti i kreditnu podršku države, ali tako da ta sredstva koje su dobili će morati vratiti nazad državi. Znači više neće biti davanja i subvencija, bit će na zdravim osnovama. Direktori koji dobro rade svoj posao će biti imenovani za zastupnike kapitala. Oni koji ne rade svoj posao kako treba, će biti smenjeni i bit će dovedeni novi.
Subvencija više neće biti ni za strane, ni za domaće investitore za otvaranje novih radnih mesta. Vlada će isplatiti samo preuzete obaveze. Nema više para ni za razne agencije. Zaposlenima su smanjene plate, a ključ u bravu biće stavljen Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i Agenciji za strana ulaganja SIEPA.
Budžet predviđa gašenje SIEPA početkom 2014. godine i osnivanje novog sektora unutar ministarstva koji će se baviti istim tim poslom, a koji će koštati 5 puta manje. Takođe, gasi se Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Agencija za privatizaciju će preuzeti neke nove funkcije što se nadzora tiče i oformit će se komora stečajnih upravnika i to neće biti finansirano iz budžeta, nego od članova komore.
Fond za razvoj u čijim rukama je 20.000 kredita nije sposoban da radi taj posao i bit će reformisan, najavilo je pored ostalog ministarstvo privrede.
Rast broja problematičnih kredita najveći je problem finansijskog sektora na Balkanu, a posebno u Srbiji, rečeno je u Beogradu na samitu guvernera, bankara i privrednika zemalja regiona. U našoj zemlji je već svaki treći bankarski kredit preduzećima teško naplativ, a tolika količina loših zajmova preti da uruši čitav finansijski sistem, slažu se bankari i privrednici. Pozivaju Narodnu banku Srbije, Ministarstvo financija i Udruženje poslovnih banaka da zajedno iznađu rešenje kako bi kompanije mogle ponovo da obezbede novac za poslovanje. To je važno jer, kako kažu, bez pristupa kreditima nema ni privrednog oporavka. Detaljnije Milica Rilak.
Od 2007. godine do danas obim teško naplativih kredita u Srbiji se upetostručio. Generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić upozorava da je ukupni nivo loših kredita trenutno na 25%, a da su posebno zabrinjavajući podaci za privredu.
Počeli smo godinu sa 19,1%, 31. oktobra je to 31,5% kod pravnih lica, kod kompanija. Dakle, to su loši podaci. Sve ove mere koje se preduzimaju sada u ovom trenutku su, naravno, dobre, korisne, sada realno moguće. I one sprečavaju da problem ne bude još veći. Ali bez rešenja na onoj drugoj strani, tamo gde je izvor, uzrok problema, teško da možemo da očekujemo neka bitna poboljšanja u budućnosti.
Uzrok problema, prema mišljenju vlasnika kompanije PSP Farman Branislava Grujića, leži u faktičkoj blokadi finansiranja privrede, gde prezadužene firme ne mogu da plaćaju obaveze prema državi niti prema bankama. Ukoliko se ne postigne dogovor sve tri strane oko toga da svaku izgubi pomalo da bi preživao, svi ćemo biti na gubitku, kaže Grujić.
Prvo su izgubili oni koji su izgubili radna mesta, a sad sledeće su izgubili oni koji su ih zapošljavali ili oni gube svoje biznise, a banke će biti sledeće i država je već došla u problem. Država ima interes da privreda radi i funkcioniše i zbog zapošljavanja radnih mesta i zbog punjenja budžeta.
Predsednik izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić rešenje vidi u dogovoru najvažnijih igrača na finansijskom tržištu.
Evo ja sad mogu da uputim javni poziv kao predsednik jedne od značajnijih banaka u Srbiji, da se napravi sastanak između udruženja banaka, najvećih banaka u Srbiji, Ministarstva finansija i Narodne banke, gde bi na jednom takvom sastanku doneli zajedničku odluku kako ćemo pristupiti problemu za koju svi možemo danas da kažemo da je gorući.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković naglasila je da je rastući nivo loših kredita problem u celom regionu, ali da izlaz ne mora nužno da bude novo zaduživanje preduzeća, niti stara mantra da će privredu spasiti samo strane investicije.
Da, strane direktne investicije, ali ne jedino, jer ne postoji švedska grančica ili jedan lek za sve probleme, već da se okrenemo traženju novih tržišta u kojima ćemo imati priliv kvalitetnih deviznih sredstava.
Narodna banka je inače usvojila odluku kojom su stvoreni uslovi da međunarodne institucije i razvojne banke iz Evropske unije ili zemalja OECD-a u buduće mogu da daju kredite u dinarima na domaćem tržištu, a kreditiranje u dinarima, naglašavaju u Narodnoj banci, znači i mogućnost da naša privreda dođe do povoljnih pozajmica oslobođenih valutnog rizika.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa ambasadorom Ruske federacije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom da je unapređenje prijateljskih odnosa s Rusijom prioritet vlade i da neće dozvoliti da ti odnosi budu narušeni.
U razgovoru Vučića i Čepurina razjašnjene su nedoumice oko izjava srpskih zvaničnika o saradnji s Ruskom federacijom, ističe se u saopštenju vladine kancelarije za saradnju s medijima. Teme sastanka bile su pripreme za predstojeće posete Srbije ruskih zvaničnika, ministra odbrane Sergeja Šojgua i generalnog direktora Gazpromnjefta Alekseja Milera. Kako je saopšteno, Vučić i Čepurin također su razmenili stavove o izborima na Kosovu i Metohiji održanim prošle nedelje, kao i o nedavnom sastanku u Briselu.
Ovo su novosti dana. U Beogradu se održava sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na kojoj se razgovara o incidentima na lokalnim izborima 3. novembra na severu Kosmeta i nasilju na sportskim terenima.
Uoči sednice vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je da srpske službe imaju sve podatke o tome ko stoji iza incidenta u severnoj Kosovskoj Mitrovici i da su ih dostavile svima kojima je potrebno. Vučić je također poručio da će se vlast obračunati sa huliganima na sportskim terenima. Rekao je da nikome ne preti, ali da će država u narednih nekoliko dana doneti mere i sprovesti ih.
Visoki savet sudstva najoštrije osuđuje nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama.
Kako se najavljuje, u okviru redovne kontrole rada od sudova će biti traženi podaci o postupanju u predmetima koji se bave takvim nasiljem. Uslov za efikasno sprečavanje takvih incidenata jeste usklađen rad svih institucija i pojedinaca, poručuje Visoki savet sudstva.
I poslanici opozicije u Skupštini Srbije danas su komentarisali ponašanje navijača na fudbalskim terenima, odnosno na utakmicama. Ocenili su da vlada nema odgovarajuće rešenje za učestalo nasilje i da se konačno mora napraviti razlika između navijača i huligana. U Domu Narodne skupštine danas je otvorena i zajednička načelna rasprava o vladinim predlozima zakona o detektivskoj delatnosti i zakona o privatnom obezbeđenju, koji bi trebalo da profesionalizuju taj sektor bezbednosti. Vladine predloge obrazložio je premijer Dačića i Skupštine izveštava Zoran Vasković.
U Srbiji ne postoje precizni podaci o broju zaposlenih u sektoru privatne bezbednosti i njihovom naoružanju, jer je ta oblast dobrim delom van legalnih tokova. Premijer Dačić je naveo da je u njihovom radu često bilo ozbiljnih zloupotreba ovlašćenja.
Spekuliše se sa brojkom od 50.000 zaposlenih i skoro isto toliko komada oružja u posjedu ovih lica. Da su u oblasti pružanja ove vrste usluga da nas prate savremeni trendovi. U ovom trenutku ne postoje jasno definisana prava i obaveze i pravnih i fizičkih lica koje obavljaju ovu specifičnu delatnost, kao ni jasna uloga nadležnog državnog organa u nadzoru nad obavljanjem poslova iz oblasti privatnog obezbeđenja po uzoru na druge evropske države.
Osnovni cilj predloženih zakona jeste uvođenje profesionalizacije u sektoru bezbednosti.
Republika Srbija je jedina država u Evropi i regionu koja oblast privatnog obezbeđenja još nije uredila zakonom. Predviđeni su uslovi za licenciranje koje i pravna i fizička lica moraju da ispune kako bi pružali ove vrste usluga.
Poslanici opozicije smatraju da su predloženi zakoni neophodni, ali su se osvrnuli na problem nasilja, uz ocenu da vlada nije spremna da efikasno odgovori. Takav stav predočila je poslanik LDP-a Judita Popović.
I zaista je potrebno da se napravi razlika između huligana i navijača. Ne možete vi huliganima i nasilnicima da tepate da su to navijači, makar oni to nasilje vršili na stadionima ili oko stadiona. Dakle, to su kriminalci, nasilnici i huligani.
Poslanička grupa Demokratske stranke podnela je više amandmana na predložene zakone. Obrazložio je šef poslaničke grupe Borislav Stefanović.
Da poslušate apel pre svega roditelja i građana ove zemlje koji su jako zabrinuti za svoju bezbednost, da ljudi u MUP-u dobiju pristojne prinadležnosti od kojih mogu da žive i normalnu opremu, da se izborite da im se taj bonus ne ukida, naročito onima koji su na ulici. Da naši policajci ne budu ničiji portiri.
Na dnevnom redu je i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma sa Crnom Gorom o readmisiji lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit.
Vrh javnotužilačke organizacije potpuno je zatajio ušavši nepripremljenu primjenu novog zakona o krivičnom postupku. Ovo je ocenio ministar pravde i lokalne samouprave Nikola Selaković. On je na Beogradskoj regionalnoj konferenciji o reformi pravosuđa i ulozi strukovnih udruženja najavio da će formirati komisiju čiji će zadatak biti da do 31. januara podnese stručni izveštaj o problemima u primjeni novog ZKP-a. Ida Maričić.
Brojčani pokazatelji govore da se tužilaštvo nije snašlo u primjeni novog ZKP-a i da se sada nalazi u teškoj situaciji, naglasio je ministar Selaković.
Za 39 dana primjene novog zakonika o krivičnom postupku, najaktivnije, poslom najopterećenije i možemo reći upravo u poslovnom smislu najvažnije tužilaštvo u državi, a to je više tužilaštvo u Beogradu, zajedno sa specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal, za 38 dana podiglo je samo dve optužnice.
Ministar je kao ozbiljan problem naveo i neobučenost većeg broja tužilaca.
Iz ličnog iskustva mogu da navedem da sam nailazio na značajan broj zamenika koji ga nikada nije ni pročitao. Moram da kažem da, nažalost, najveća aktivnost koja je došla u pripremi za primjenu novog zakonika o krivičnom postupku je došla od strane sudova, a ne od strane tužilaštva.
Predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić nije želeo da komentariše izjavu ministra Selakovića, ali je potvrdio da postoje problemi u sprovođenju novog zakonika.
I ono što bi trebalo u ovom trenutku raditi, to znači da bi trebalo brzo reagovati, ustanoviti koji su problemi praktični, koji su normativne prirode i raditi na otklanjanju problema.
Govoreći o saradnji ministarstva sa udruženjem tužilaca i društvom sudija, ministar Selaković je rekao da je ona dobra, ali da treba da bude još bolja jer je stav struke važan prilikom donošenja novih zakona.
Slušate novosti dana. U toku dana trebalo bi da budu poznati rezultati glasanja na lokalnim izborima na severu Kosova.
Prema poslednjim podacima, u opštinama Leposavić, Zubin Potok i Zvečan u prvom krugu pobedili su kandidati građanske inicijative Srpska. Neračunajući tri glasačka mesta na kojima se ponavljaju izbori u Severnoj Mitrovici, brojenje glasova pokazuje da vodi kandidat Demokratske partije Kosova Agim Deva.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da će država učiniti sve da se 17. novembra nesmetano ponove izbori u tri biračka centra u tom gradu. Pozvao je i međunarodnu zajednicu da se dodatno angažuje na dan izbora i osigura bezbednost građana.
Država Srbija ne može da uradi više nego što je dozvao rezolucijom 1244. Mi ovdje nemamo svoje snage, mi ne možemo da rasporedimo svoje snage. Kao što znate, mi smo i 3. novembra tražili da nam se omogući da obezbedimo red i mir. Ali ono što mi možemo da uradimo, radit ćemo. Da svako ko misli iz centralne Srbije da može da dođe pravi nered u Kosovskoj Mitrovici, neće moći. Ono što hoćemo da uradimo svakako, to je da u skladu sa našim zakonima onemogućimo bilo kakvo nasilje.
Ministar Vulin jutros inače prisustvovao liturgiji u crkvi Svetog Dimitrija, a potom se pridružio građanima koji obeležavaju Mitrovdan, slavu Kosovske Mitrovice.
Međunarodni tužilac u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici podigao je optužnicu protiv 15 bivših pripadnika OVK, poznatih kao Drenička grupa, zbog zločina nad civilima 98. godine. Među optuženima su Sami Luštaku, gradonačelnik Srbice, i Sulejman Selimi, bivši komandant OVK i ambasador Kosova u Albaniji. Optužnice ih tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva, zlostavljanje zatvorenika i ubistva u improvizovanom zatvoru OVK u Likovcu.
Iz Južne idemo u Severnu pokrajinu. Naime, u Skupštini Vojvodine u toku je sednica na čijem dnevnom redu je predlog platforme za finansiranje pokrajine. Poslanici vladajuće koalicije smatraju da je ona potrebna kako bi se ubrzalo donošenje zakona o finansiranju, dok predstavnici opozicionih stranaka navode da je to antiustavni akt. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Zakon o finansiranju Vojvodine trebalo je da ugleda svetlo dana još 2008. godine. Zbog toga bi predložena platforma trebalo da ubrza razgovore o ovoj važnoj temi, smatra pokrajinski premijer Bojan Pajtić.
Ovaj tekst će biti polazna osnova za donošenje zakona o finansiranju. Koliko Srbija zaista ima nameru da postane deo Evropske unije, mora pred svega poštovati svoj ustav, svoje zakone.
Međutim, šef poslaničkog kluba naprednjaka Predrag Matein kaže da se ovim aktom predviđa cepanje poreskog sistema Srbije.
Sadržaj platforme antiustavan. Ne vidimo da u zakonu i ustavu postoji mogućnost cepanja poreskog sistema Srbije, tako da autonomna pokrajina dobije svoju poresku administraciju, finansijsko osamostaljenje, fali nam samo još zakonodavno osamostaljenje i gde nas to vodi.
I šef poslaničkog kluba socijalista Pavle Budakov naglašava da platforma narušava poreski sistem države.
Suština platforme je takva da predviđa osnivanje posebne poreske uprave za Vojvodinu. Za nas je to neprihvatljivo.
Prethodno je, ilustrujući posledice nepostojanja zakona, predsednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor naveo da se dugovi ka Vojvodini gomilaju.
Svaki put budemo umanjeni ili uskraćeni za određeni iznos sredstava. 2006. godine do sada došao do nivoa otprilike oko 100 milijardi dinara.
Za diskusiju se prijavilo još više od 20 poslanika, tako da će sednica pokrajinskog parlamenta posvećena predlogu platforme za finansiranje Vojvodine, koju potpisuje vladajuća koalicija okupljena oko Demokratske stranke, potrajati.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U toku je sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, teme, incidenti tokom lokalnih izbora na severu Kosmeta i nasilje na utakmicama. Ministar Vulin zatražit će od međunarodne zajednice na severu Kosova da garantuje bezbednost građanima na ponovljenim izborima 17. novembra. Vlada Srbije formirala je radnu grupu za oporavak FAP, odobreni program viška zaposlenih u Galenici. Ministar privrede Radulović najavljuje da će od nove godine biti ugašena Agencija za strana ulaganja SIEPA i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Partizana dočekuju istambulski Fenerbahč. Sutra sunčano i toplo, dnevna temperatura do 24 stepena. Najnoviji ženevski pregovori o iranskom nuklearnom programu mogli bi dovesti do istorijski važnog sporazuma, javljaju svetski mediji. Moguć kompromis najavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Američki državni sekretar John Kerry iznenada je prekinuo bliskoistočnu turneju i uputio se ka Ženevi kako bi pomogao da se postigne sporazum sa Teheranom, koji bi uključivao i početno ublažavanje sankcija protiv Irana. Izrael u potpunosti odbacuje eventualni dogovor svetskih sila sa Iranom. O tome Jelena Vidić.
Po svemu sudeći, diplomate pet stalnih članica Saveta bezbednosti i Nemačke juče su postigle napredak u pregovorima sa Iranom, pa su se u Ženevu pored Kerija uputili i šefovi diplomatija Britanije, Francuske i Nemačke. Ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov, koji je jutros najavio mogući sporazum, za sada ne planira da se priključi pregovorima u Švajcarskoj, saopšteno je u Moskvi. Lavrov kaže da postoji šansa da se dogovori zajednički jedinstven pristup, uključujući i takozvanu mapu puta, kako bi se okončao problem.
Mi pozivamo priznati pravo Irana.
Mi pozivamo da se prizna pravo Irana na mirnodopsko korišćenje nuklearne energije, uključujući pravo na obogaćivanje uranijuma, naravno uz stavljanje svih nuklearnih pogona pod kontrolu Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Šef iranske diplomatije i glavni pregovarač Teherana, Mohamed Džavad Zarif, je izveštačima u Ženevi nagovestio da je Iran spreman da delimično obustavi obogaćivanje uranijuma. Kako javljaju svetski mediji, nacrt prvog eventualnog sporazuma pregovaračke šestorke i Teherana podrazumeva da za uzvrat svetske sile na 6 meseci odmrznu deo iranskog kapitala u svetskim bankama. Sama najava da bi Iran već u ovoj ranoj fazi mogao da računa doduše na vrlo blago popuštanje sankcija izazvala je oštru reakciju Izraela, čiji premijer Netanjahu kaže da u potpunosti odbacuje moguć dogovor svetskih sila sa Iranom i ističe da ga takav dogovor ne obavezuje.
Iran je dobio ublažavanje sankcija, a da ništa nije pružio za uzvrat. To je loš dogovor i mi ga odbacujemo. Kada je reč o bezbednosti i nacionalnim interesima, nikome ne može naterati da činim ustupke.
Šanse za postizanje sporazuma sa Teheranom pojavile su se od kako je na vlast u Iranu u junu došao umereni predsjednik Hasan Rohani, koji je izrazio spremnost za što skoriji dogovor sa Zapadom.
Izuzetno snažan tajfun 5. kategorije pogodio je Filipine.
Meteorolozi kažu da je reč o verovatno najjačem tajfunu ikad zabeleženom. Prema poslednjim podacima, u Oluji su poginule najmanje 3 osobe, od kojih je jednu ubio grom. Tajfun Haiyan sa sobom donosi talase visoke 7 metara i udare vetra od čak 380 km na čas. Meteorolozi kažu da je tajfun takve jačine u stanju da ruši zidove i krovove. U pojedinim delovima zemlje nema struje, a iščupana stabla blokirala su puteve. Svoje domove napustilo oko 1 milion ljudi. Direktno je ugroženo čak 12 miliona stanovnika.
U nastavku emisije Zdravstvene teme, liste čekanja za terapiju zračenjem u institutima za onkologiju u našoj zemlji mogli bi uskoro da budu znatno kraće.
Oko 500 pacijenata moći će od iduće godine terapiju da dobije u Banjalučkom kliničkom centru, izjavio je pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Milan Latinović. Dodao je da će za bolesnike iz Srbije terapija biti besplatna. Za te pacijente je pored terapije obezbeđeni smeštaj nedaleko od Banja Luke u Banji Slatina, odakle će tokom lečenja imati organizovan prevoz do centra za radioterapiju.
U kliničkom centru u Nišu održana je javna rasprava o nacrtu zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Zašto je zakon dobar za lekare, a zašto za pacijente, iz Niša Ozren Rašić.
Kada bude usvojen, ovaj zakon će omogućiti bolju komunikaciju između lekara i pacijenata, najavljuje ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Lekari i zdravstveni radnici će imati neuporedivo više vremena kad se jednog dana bude primenio ovaj zakon da apsolutno posvete svoju stručnu pažnju i kompletan odnos pacijentu, a pacijent će biti u situaciji da sam uđe u takvu relaciju, da snosi deo odgovornosti za unapređenje svog zdravlja i da učestvuje u lečenju.
Ministarka Đukić-Dejanović najavljuje da će novi zakon stvoriti neophodne uslove za brže i kvalitetnije pribavljanje neophodnih informacija i formiranje dobre zdravstvene dokumentacije, što će zdravstvenom sistemu u Srbiji u narednom periodu omogućiti da kvalitetnije obavlja svoj posao.
To znači da ste stvorili preduslove za kvalitetno uvođenje elektronskih sistema u sve zdravstvene ustanove. To znači da je transparentnost veća, te zakon ima i antikoruptivni karakter u izvesnom smislu, ali naravno da dobro dokumentacija daje mogućnost da se zdravstvene usluge dobro planiraju, da zdravstveni radnici kvalitetnije rade svoj posao, što naravno može koristiti samo svim građanima, svima nama.
Posle Niša, javna rasprava o nacrtu zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva narednih dana biće održana i u Beogradu. U Ministarstvu zdravlja očekuju da će se ovaj zakon u skupštinskoj proceduri naći već početkom naredne godine.
Premijer Ivica Dačić rekao je u razgovoru sa predstavnicom OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović da Srbija nastoji da unapredi medijske slobode i obezbedi uslove za konkurenciju u medijskom sektoru. Posebno je istakao težak ekonomski položaj medija koji može dovesti do nekvalitetne produkcije, tabloidizacije i autocenzure. Na sastanku je ocenjeno da treba ubrzati proces donošenja medijskih zakona u našoj zemlji. I ministri zaduženi za medije i informacijono društvo iz 47 zemalja članica Saveta Evrope istakli su važnost slobode medija i predložili da se pronađu efikasniji mehanizmi za reagovanje u slučajevima kada je ugrožena bezbednost novinara. Usvajanjem deklaracije sloboda izražavanja i demokratije u digitalnoj eri, mogućnosti, prava, odgovornosti, u Beogradu je završena dvodnevna medijska konferencija. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Sloboda medija važna je sama po sebi, ali je još važnija zbog toga što se kroz nju ostvaruju i druga ljudska prava bez kojih nema demokratskog društva, izjavila je predsjednica Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije Vesna Marjanović, sumirajući rezultate dvodnevne konferencije. Ona je rekla da se razgovaralo i o efikasnijem reagovanju na ugrožavanje bezbednosti novinara.
Govorilo se o specijalnim odeljenjima ili odeljenjima za brzu reakciju ili za ranu reakciju i mislimo da je to vrlo važno imajući u vidu da nažalost širom Evrope u mnogim zemljama članicama Saveta Evrope i dalje postoji veoma velika ugroženost bezbednosti novinara.
Ministri su, kako je rekla Marjanovićeva, ocenili da javni servis mora da ima obezbeđenu nezavisnost i stabilne izvore finansiranja. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac ističe kao veoma korisno to što se konferencija održala baš u vreme donošenja medijskih zakona, a za učesnike, ali i sve ostale, ima poruku.
Svima nama poželeo bih na kraju uspešan nastavak putovanja kroz digitalni svet medija, koji vidim kao sobu ogledala sa beskrajnim brojem slika i neiscrpnim mogućnostima. Uz, ako mi to dozvolite, dva mala upozorenja. Čim uđete, najprej upalite svetlo, a onda otvorite oči i to četvere.
U nastavku vesti iz kulture.
U Kolačevoj zadužbini Beogradska filharmonija će večeras otvoriti drugu sezonu ciklusa Bizarte sa solistkinjom na dva instrumenta, Amerikankom Sarinom Džang, virtuozom na klaviru i violončelu. Muzičko čudo, tinejdžerka Džang, dobitnica je brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima.
Prvi festival klasične muzike Bunt pod nazivom Samoodbrana umetnosti biće svečano zatvoren večeras u Kuli Nebojša nastupom četiri soprana. Detaljnije Tanja Živković.
Beogradsko udruženje neposlušnih talenata Bunt odlučilo je da, dok kultura u Srbiji prolazi kroz jedan teži period, svoje nezadovoljstvo pretoči u melodiju pod Platonovom parolom što je bolja muzika u državi i država je bolja. Flautista i autor koncepta profesor Ljubiša Jovanović ističe da se festival organizuje u znak podrške talentovanim muzičarima mlađih generacija kojima je onemogućeno da nastupaju u Beogradu. Bili smo u prilici da čujemo umetnike kao što su Nemanja Stanković, Nenad Ivović i Dragan Sredojević, za koje više zna svet nego Srbija, kaže Jovanović i dodaje.
I eto, iz toga je nastao bunt, ali ne bunt kao ljutnja, već bunt kao civilizacijski stav, kao otpor netalentovanosti, nezainteresovanosti za suštinu umetnosti.
Publika je prepoznala bunt.
Ovaj način bunta je mnogo primereniji nego onaj bunt nasilnički.
Vidim da je puno mladih umetnika.
Podržavam iz prostog razloga što mladi su nezainteresovani za takvu vrstu muzike.
Prosto je divno.
Festival će svečano biti zatvoren večeras u 20 sati u Kuli Nebojša nastupom četiri soprana: Katarine Jovanović, Anete Ilić, Ljudmile Gros Popović i Violete Radoković, uz klavirsku pratnju Milene Petrović i Vladimira Gligorića.
Slušate Radio Beograd.
U aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu položena je urna s posmrtnim ostacima generalnog direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića. Poslednji pozdrav Tijaniću uputili su članovi porodice, prijatelji i najbliži saradnici. Aleksandar Tijanić preminuo je 28. oktobra u Beogradu u 64. godini.
U novostima dana, vesti iz sporta. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Partizana igraće od 20:45 u Beogradu protiv turskog Fenerbahča. Detaljnije je Slobodan Maletić.
Hala Pionir biće poprište još jednog košarkaškog spektakla. Košarkaši Partizana igraće protiv Fenerbahčea, jedinog neporaženog tima iz grupe A. Ovaj duel proglašen je derbijem kola, iako je turski tim nesumnjivo u ulozi favorita. U Partizanu se međutim nadaju da bi uz pomoć publike mogli do trijumfa, što potvrđuje trener Duško Vujošević.
Nama ostaje da damo neki maksimum, ostaje nam da se nadamo, jel? A i nada je realna stvar i dok li ima nada ima i mogućnosti.
Ekipu Fenerbahčea predvodi najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, koji ne voli kada igra protiv Partizana.
Ja lično ne volim što igra protiv Partizana, naravno, to je moj klub i nikad nisam ni voleo tu situaciju, ali šta je tu, mora da se igra pa ćemo igrati.
Navijači će napuniti dvoranu Pionir, napraviti pravu atmosferu, a košarkaši Partizana jedino obećavaju da će pružiti maksimum od 20:45 kada utakmica počne.
U novostima dana evo i jedne vesti u vezi sa praznikom kojim danas obeležava Srpska pravoslavna crkva. Naime, obeležava se dan Svetog Dimitrija, u narodu poznati kao Mitrovdan.
Praznik je posvećen zapovedniku Soluna iz 3. veka koji je pogubljen zbog širenja hrišćanstva. Sveti Dimitrije je zaštitnik tog grčkog grada i Solunjani mu pripisuju velike moći. U Srbiji su mu posvećeni mnogi hramovi, uključujući crkvu u Pećkoj Patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani.
Postoji verovanje u narodu da na Mitrovdan počinje zvanično i zima. Da li će zaista tako i biti, čućete u prognozi posle reklama.
Eko.
Vijadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Sedmica, nedelja, 10. novembar. Humanost na iskušenju i bez zaštite. Ko i kako upravlja novcem koji su građani namenili lečenju teško bolesne dece. Nedelja, 10. novembar, od 10 sati. Radio Beograd 1.
Dileme nema, temperature ukazuju da ćemo na zimu još pričekati. U ovom trenutku 22 stepena u Kragujevcu, 21 u Nišu i Beogradu, u Novom Sadu, Somboru, 20 na Koponiku, 14. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren jugoistočni veter. Jutarnja temperatura od 0 do 14, najviša dnevna od 18 stepeni do 24 stepena, u Beogradu do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.